Háttvirtu þingmaður fer fram á það hérna að sé ekki verið að leggja inn orði munn. Ég taldi mig ekki verið að gera það en hún kemur hérna inn í einhverja gamaldags umræðu í andsvari við mig og ég get bara upplýstunum og það vita allir sem að hérna hlusta að ég talaði ekkit gamaldags umræðu. Hins vegar svaraði þingmaður ekki þeirri spurningu sem ég bar upp við hana eða það sem ég bað hann að hafa skoðun á varandi það að hérna hefur ríkið á TFR verið opnað á í svæðum bara land allt og opnatíma hafa verið lengdir og rýmkaðir og þar með hefur aðgengi að áfengi verið aukið til muna og hún kemur ekki inn á þetta í svari sínu við andsvar mitt og svo að því að hún talar það hérna að þetta sé ekki og ég bara ósammála þingmanninum þar að þetta sé ekki mál sem að hérna að við séum ekki að ræða hérna sálfræði þjónustu við börn og eigum ekki að vera að ræða það tengt þessu máli. Við eigum einmitt að vera að ræða þessu, það tengt þessu máli og ég bara ósammála þingmanninum þar. Ég ræði hérna börn, hreinlega vegna þess að börn hafa oft og ítrekað verið nefnd hér í ræðum þingmanna meðal annars úr þingflokki háttvirts þingmanns og þess vegna, nákvæmlega þess vegna kom ég inn á þá umræðu. Ég var ekkert að gera það til að setja mig á okkur háan hest og ég frábið mér slíkum ásökunum. Það bara mjög ómaklegt, finnst mér, að vera bera þingmann þeim sökum og hún sé eitthvað að reyna að setja sig á háan hest með því að koma hérna inn á málefni barna. Þannig að ég bara tek ekki þátt í slíku. Ég ætla bara að beina því til þingmanns að svara því sem að þeirri spurningu sem að ég beindi til hennar. Þætti það kannski bara góðu bragur á því af því við erum að eiga hérna orðastað þetta mál og ég kom hérna í andsvar þar sem ég bara með eitthvað ákveðna spurningu og þingmaður svaraði ekki því sem að ég lagði fram við hérna og ég vil bara beða háttvirtan þingmann að gera það.
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, kannski